Cupin menutup buku saku bersampul kusam itu dengan perlahan. Di tangannya, sebuah cerita silat Ho Ping Ho yang halamannya sudah menguning dimakan waktu. Ia teringat hari ini 22 Juli, tepat 31 tahun sejak sang maestro wafat di Solo pada 1994. Asmaraman Sukowati Ho Ping Ho, pria kelahiran Sragen 1926 itu telah pergi, tetapi dunianya belum. Cupin merenung sejenak tentang paradoks yang menggelitik nalarnya. Bagaimana mungkin seorang pengarang yang tak bisa membaca satupun aksara Mandarin justru menjadi pemasok terbesar imajinasi tentang ketionghoaan bagi jutaan pembaca Indonesia? Ia tahu betul jawabannya tidak sesederhana kelihatannya. Ho Ping Ho menyerap dunia timur lewat film silat Hong Kong dan buku berbahasa Inggris serta Belanda, lalu menuangkannya kembali dalam bahasa Indonesia yang lincah. Bagi Cupin, warisan itu jauh lebih besar daripada 100 lebih judul yang pernah ditulisnya. Ho Ping Ho merakit sebuah republik moral, sebuah dunia tempat keadilan bekerja sebagaimana seharusnya. Ia membayangkan lapak-lapak koran dan taman bacaan yang dahulu memajang buku saku murah itu dari Aceh sampai Ambon. Sebuah imperium kecil yang beredar terang-terangan, bukan di bawah tanah. Cupin teringat pula bahwa sang maestro tak pernah sekalipun menjejakkan kaki di Tiongkok. Seluruh negeri yang ia lukiskan dengan begitu hidup itu lahir murni dari imajinasi dan bacaan sekundernya. Justru keterbatasan itu, pikir Cupin, yang membuat karyanya begitu mudah dipeluk oleh Indonesia yang majemuk. Ia tidak menghadirkan Tiongkok yang asing, melainkan Tiongkok yang sudah diterjemahkan ke dalam rasa lokal. Cupin menyadari, mengenang Ho Ping Ho bukanlah sekedar bernostalgia tentang sastra pop. Ini adalah renungan tentang bagaimana sebuah kebudayaan bertahan hidup di celah-celah kebijakan negara. Dua pertanyaan pun menggantung di benaknya. Bagaimana cerita silat itu bisa lolos di era ketika ekspresi Tionghoa justru dibatasi? Dan mengapa bahkan para pemimpin bangsa turut menjadi pembacanya? Ketika Jiang Hu menembus sekat Orba, Cupin membuka catatannya, menelusuri lorong sejarah yang tidak selalu mudah. Ia paham bahwa sepanjang era Orde Baru, sejumlah kebijakan seperti instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 membatasi ruang gerak kebudayaan Tionghoa di ranah publik. Sekolah, pers, dan penggunaan aksara Mandarin praktis menyempit pada masa itu. Namun di tengah kondisi tersebut, cerita silat Ho Ping Ho justru mencapai puncak sebarannya dan tetap legal. Cupin menemukan kunci penjelasannya pada gagasan sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities. Anderson berargumen bahwa komunitas terbayang lahir lewat kapitalisme cetak, yaitu buku murah dalam bahasa vernakular yang menyatukan orang-orang yang tak pernah saling bertemu. Disinilah letak kecerdikan tak sengaja itu, pikir Cupin. Karya Ho Ping Ho bukanlah produk berbahasa Mandarin yang dibatasi, melainkan fiksi berbahasa Indonesia bertema Tiongkok sehingga lolos dari sekat zaman. Kebudayaan yang dibatasi tampil sebagai dirinya sendiri justru selamat karena hadir sebagai hiburan bersama. Ia menampung memori kultural yang ruang resminya sedang tertutup. Cupin lalu meringat gagasan lain yang memperkaya nalarnya. Sarjana Petrus Liu dalam bukunya Stateless Subjects menerjemahkan Jiang Hu sebagai ranah tanpa negara, sebuah tatanan moral paralel tempat pendekar menegakkan keadilan menurut kode etiknya sendiri. Konsep Jiang Hu itu sendiri, yang dikenal pembaca kita sebagai dunia Kang O, sesungguhnya sudah setua filsuf Zhuangzi pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia melukiskan ruang di luar politik istana yang penuh sikut. Yang membuat Cupin takjub adalah bukti jangkauan vertikalnya. Sekurang-kurangnya 3 Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo secara terbuka mengaku menjadi pembaca sang maestro. Bahkan Jokowi menyebutnya langsung di kompleks istana pada Mei 2017 sebagai bacaan masa mudanya. Daftar penggemar itu juga merentang dari Sultan Hamengkubuwono, Cak Nun, sampai musisi balada Iwan Fals. Cupin melihat komposisi yang tidak biasa itu. Seorang kiai, seorang sultan, seorang insinyur, dan seorang musisi jalanan, semuanya di masa muda memasuki dunia Kang Ou yang sama. Peneliti Leo Suryanidata dari Yusuf Ishak Institute Singapura memperkirakan setiap edisi dibaca sekitar 1,6 juta orang karena kultur buku sewaan. Ini menandakan jangkauan yang meluas hingga ke dunia berbahasa Melayu. Namun dua pertanyaan baru muncul di benak Cupin. Apa sesungguhnya nilai-nilai yang membuat dunia Jianghu begitu memikat dan bagaimana ia beresonansi dengan gaya kepemimpinan hari ini? Pendekarisme dan warisan Jianghu. Cupin merenungkan inti dari seluruh cerita silat itu, yaitu nilai-nilai yang disebutnya pendekarisme. Ada Xia atau kesatriaan, Yi atau kebenaran, kesetiaan, dan keperpihakan pada yang lemah. Ia teringat gagasan ilmuwan politik Robert Putnam dalam bukunya Bowling Alone. Putnam membedakan modal yang mengikat kelompok sendiri dari modal yang menjembatani antar kelompok berbeda. Dan bacaan lintas golongan seperti karya Ho Ping Ho adalah penghasil jembatan yang efisien. Menariknya, Cupin melihat pendekarisme itu beresonansi dengan idiosinkrasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Latar sebagai prajurit dan kecintaan pada nilai kehormatan, kesetiaan, dan pembelaan pada rakyat memiliki gema yang mirip dengan etos kesatria dalam dunia Jianghu. Semangat ini tampak di sejumlah kebijakan yang menekankan keperbihakan pada yang lemah. Program makan bergizi gratis misalnya, mencerminkan etos melindungi golongan yang paling membutuhkan. Penekanan pada kemandirian pangan dan energi juga sejalan dengan nilai kedaulatan yang dijunjung para pendekar. Sebuah negeri, layaknya seorang kesatria, idealnya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Cupin lalu membandingkannya dengan fenomena serupa di berbagai negeri. Ia teringat bagaimana Jin Yong di Hong Kong membangun ketionghoaan kultural bagi para diaspora yang mencari akar identitasnya. Ada pula Alexandre Dumas dengan roman bersambung Tiga Pendekar yang menempa memori nasional dan etika kehormatan bagi pembaca Prancis abad ke-19. Semua kasus itu menunjukkan pola yang sama, yaitu fiksi populer sebagai wadah etika kolektif. Cupin juga merujuk sosiolog Pierre Bourdieu yang membedakan modal budaya yang diakui elit dari popularitas massa. Ho Ping Ho dibaca jutaan orang, tetapi pengaruh sejatinya lama tertahan pengakuan kanonik, sesuatu yang akhirnya terkoreksi lewat Satya Lancana Kebudayaan pada 2014. Bagi Cupin, ini adalah pelajaran berharga bagi para pengambil kebijakan hari ini. Modal budaya bukanlah hiburan sisa, melainkan infrastruktur perekat bangsa yang biayanya nyaris nol bagi negara. Pada akhirnya, Cupin menyimpan kembali buku saku tua itu di raknya dengan penuh hormat. Ia menyadari bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh undang-undang dan anggaran, tetapi juga oleh cerita-cerita yang membentuk rasa keadilannya. Ho Ping Ho, sang pengarang yang tak bisa membaca aksara leluhurnya itu, pada akhirnya ikut menuliskan sebagian nurani bangsanya. Dan mungkin, renung Cupin, warisan terindah seorang pendekar sejati memang bukan pedang yang ia genggam, melainkan nilai-nilai yang ia wariskan untuk dikenang lintas generasi.